Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Как България ще преодолее жегата с руския газ и скъпия ток? Отговаря Рамадан Аталай, народен представител в 47-то Народно събрание ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник, който е във виртуалното пространство поради ангажимент. Това е господин Рамадан Аталай. Здравейте, господин Аталай. Виждаме се, чуваме се.
Здравейте, здравейте. Поздрави и на вашите зрители, слушатели. Вие сте и в виртуалното, и в настоящето.
Благодаря ви, за както винаги сте острумен. Как ще преодолее България жегата с руския газ и скъпия ток? Това е една тема, която е не само икономическа, но и политическа.
Проблема с енергийните ресурси, виждате, че от последната година насам постоянно създава изненади. Никой не очакваше, че може да се случи такъв конфликт близко до нашите граници, особено с един така сериозен доставчик на енергийни суровини в Европа, където, разбира се, се намираме и ние, България. Какво може да се направи, вече е минало време, но може да кажем няколко думи в тази посока. Поради това, че честите смени на правителството в България не дадаха възможност на управляващите да се ангажират, да сключат следващите дългосрочни договори с Русия. Също така разговори и преговори за доставка на газ през различни посоки. Може би аз тук за първ път ще се опитам да заостря на ново вниманието на министъра на енергетиката и особено този, който последно време се занимава с енергетика най-усилено, господин Василев. Време е без всякакви...
Имате предвид вице-премиера Асен Василев, нали?
То друг няма, който да се занимава с енергетика в това правителство, всички други него го слушат, а той не може да се усети, че е на грешен път, поне когато взима самостоятелно решенията или когато взима решения, случайки някои хора в късните часове на денонощието.
Какво имате предвид?
Моята молба е, трябва министъра на енергетиката или Булгаргаз по най-бързия начин трябва да уточнят какво и как ще направят следващите срещи за удължаване на договорите за доставка на енергия. Азербайджан, Русия, ни заострени вниманието, точно тук ви казвам, време е да се отиде до Турция и да се седне, да се търси нов подход за доставка на азербайджанския газ. Това са неща, които пропускат управляващите. Когато им кажем, че със всеки изминат ден закъсненията са много по-сериозни, тъй като виждам последно време са взели на много сериозно, за тях всичко е постижимо, всичко е достижимо и не се опитват дори да не чуят. Сега, относно газа е това. Обаче за петролните продукти нещата в България никой не иска да излезе и да каже точно и ясно и да успокои обществото, че имаме достатъчно количество нефтени продукти при извънредни ситуации. Ако се прекъсне доставката на петрол, България има 90-дневни запаси, с които може веднага да покрие. Разбира се, няма да е така свободна, пазарна, всеки кой колкото може да отиде да се зареди и да отива на почивка, но при всички случаи 90-дневните запаси ги имаме. Възникна обаче проблема, за което би трябвало да носят отговорност и преди управляващите, включително и сегашните, когато създадахме и ние много ясно и категорично им казахме, че сме за създаването на българската петролна компания с цел да се създадат нови складови възможности за складиране на запаси. Освен извънредните запаси, в Държавната петролна компания трябваше да има запаси, които при пунктуация на цените на пазара евентуално можеше да се включат такива запаси в момента в България. Няма и това е така съобщение, което ни каза господин Живодар Терзийски по време на заседанието на комисията. Или не би трябвало да се изпада в никаква паника. Ситуацията е тежка, но това, което е за Европа, това, което е за нашите партньори, изхода, което търси Европейската комисия, последните техни съобщения, които пуснаха към Европейския съвет, към Европейския парламент, решението, което Европейския съюз предлага всяка държава самостоятелно да направи така, че да подпомага бизнеса, да направи така, че на регулирания пазар цените да бъдат приемливи за крайните клиенти. Виждате, че управляващите смениха ръководството на Комисията по енергийно и водно регулиране. Не знам какво очакваха там, къде Комисията по енергийно и водно регулиране не доставя газ, не доставя петрол. Тя по определени формули определя цената за защита на крайния потребител, включително и трябва да защитава и производителите на енергия, енергийни суровини, доставчиците. И затова цената плавно ще расте. Плавното растение на цената на петрола казаха, предупредиха, обясниха ни хората, които се занимават с петрол и тези такива като мен, които се занимаваме от дълго време. И преди знаехме, че от 2009 година поне минахме един път по този път на криза с доставка на газ. И от тогава до сега всичко това, което се прави, виждате, че не сме мръднали кой знае колко много, но малко сме по-спокойни. Ако приключиме с интерконектора на Гърция, нещата ще бъдат малко по-добре. Ако не приключиме с интерконектора на Гърция, моля веднага да се отиде, да се сяда на масата и да се предоговарят други пътища, които са реални. Обратният път, реверсивният път от Турция до България, за да може да покриеме онези количества, които са нужни за производството, количества, които са нужни за отопление на особено на софиянци и на много други, които минаха на газ. Не искам да се спирам на предложението на колегата от ПП, ЗТТ, където казаха, че ако намалим с 1 градус отопленията си вкъщи, ще намалим доставките от Русия с 1/3 и се очудих защо не предложи с 4 градуса, ако ги намалим, тогава няма да имаме нужда изобщо от доставки, но явно, че той не се отоплява на газ.
Господин Аталай, не мога да се...
Още едно изречение. Неспособността на това правителство да направи така, че да покрие онези цени, които така изведнъж се повишиха към бизнеса. Неспособността и последният един ден преди това да не възприемат, да дадат 100% компенсация на болниците, на старческите домове, на детските градини, всичко това ме навежда на мисълта и вече съм убеден, че тяхната цел е една единствена. Да могат да паричния поток да минава през не знам господин Асен Василев дали е завършил Харвард, но имам чувство, че парите искат да ги концентрират в техни ръце и те да бъдат онези богопожелателите, които да преценят те на кой колко могат да помогнат в кризисна ситуация. А когато идваш на власт, трябва да знаеш, че една държава, властта трябва да управлява държавата не само в спокойна обстановка, а и в кризисна ситуация. Ако нямаш такива възможности, обучаваш се. Но обучението по време на криза винаги води до винаги би трябвало да накара управляващите да са диалогични. Трябва да вземат мнение и от тези, които мислят малко по-различно и от тях. Защото и плана за възстановяване, това, което искат да направят, има хубави неща, но има много неща, които би трябвало много сериозно да се помисля дали би трябвало да пристъпиме към тях, когато има вече открита е топлата вода. Ние тепърва наново не би трябвало да обучаваме устройството на бойлер.
Като казвате Асен Василев, вицепремиера по финанси, който се занимава с енергетика, не мога да не ви попитам за две актуални новини. Министърът на финансите Василев е предложил да бъде закрит ТЕЦ Бобов дол заради националния план за възстановяване и устойчивост, каквото и да значи това. Също така той планира и закриване на енергийните мощности на Брикел. В течение ли сте на това? Обсъждано ли е в комисия? Изобщо как стават тези трансформации?
Тъй като в петък не можах да присъствам на обсъждането на питането,
извинявам се, че разполагам с писма от Брикел и от Бобов дол, които са изпратени до Министерски съвет, до Народното събрание, така нататък. Вероятно и вие ще получите, ако не сте. Да, слушам ви вашето становище.
Като че ли много сериозно се концентрира господин Василев как и по какъв начин да закрива само онези производители, на които собствениците не е държавата.
Mm-hmm.
Вчера някъде чух, че вадят едни такива счетоводни данни, които абсолютно са текущи и не би трябвало...
Ще стигнем и до този въпрос, знам, че говорите за ТЕЦ Варна. Питам ви първо за Брикел и за Бобов дол.
Не говоря,
Трябва ли да се затварят тези мощности?
Не говоря за ТЕЦ Варна. Говоря за това как управляващите се опитват да направят така, че да закриват едни мощности за сметка на други, като и едните и другите са от национална сигурност и от гледна точка на това на пръстена за сигурността на енергийната система са създадени още от времето на социализма. Ако господин Асен Василев погледне разположението на базовите мощности в България, ще разбере, че Бобов дол базова мощност е необходима, така както е необходима базова мощност Марица Исток, така във Варна, така и в АЕЦ Козлодуй. Ако не сме наясно как и по какъв начин може да създадем сигурност и стабилност на енергийната ни система, това в старите книги и чрез старите разпределения са ни представени, би трябвало да седнат да ги прочитат. Ако Брикел и Бобов дол и някои други предприятия, които би трябвало да бъдат закрити от гледна точка на емисиите, би трябвало там на тези места да им създадем достатъчна възможност и от програмата да бяхме им направили онези проекти, допустими до транспортиране на газопроводи с включен и водород в тях, за да може да произвеждаме онази базова енергия, която ни е необходима.
Много справедлива забележка, само нещо аз да вметна. Позволете ми, благодаря ви. И Бобов дол, и Брикел, и ТЕЦ Перник в момента работят със собствени средства, инвестират собствени средства в това да трансформират въглищните мощности на газ и други алтернативни източници. Вие сте в течение на това, но със собствени средства го правят. Защо трябва да бъдат затварени?
И не само те. В България не се инвестира само в държавни енергийни мощности. От тях се източват средства.
Не се инвестира, искате да кажете.
Не се инвестира в държавни мощности.
Какво?
Само в частни. Частниците всичките тръгнаха, инвестират в сами. А държавата дори не отделя средства за иновации и за построяване на нови алтернативни мощности, свързано с Зеления пакт. Останахме с впечатлението, че най-интересно е за България са батериите. Никой не обърна внимание на водния ресурс на България. Още веднъж ще го повторя, може би за втори път по вашето предаване. Горна Арда, Яденица, Павет Чаира, Дунава. Имаме достатъчно мощности от вода, чрез производството на които може да създадем онези необходими нови зелени енергии, без да се занимаваме с други излишни неща. На всички ни е ясно, че от геотермална вода да отидат в бан и да видят, че повече от 30 мегавата мощност за производство на енергия нямаме. Всичко друго може да направят да отопляват президентството, Министерския съвет, айде и Министерството на труда и социалните грижи, за да не
нарушиме... Визирате ги, че са близко до централната баня на София, ли?
Там са има и още и други неща. Дано най-после да разберат, че 100% покриване и компенсацията на синагогата, на джемията, на църквите, вече могат да направят поне отоплението от банята до Министерския съвет. Дано да не се сетят да докарат и до старата сграда на парламент.
Добре,
че тогава вече съвсем ще бъдат нещата.
Или,
господин Василев да направи всичко възможно. Да осигури онези мощности, които ще довеждат водород, газ, защото кризата, войната няма да продължава дълго. Ако ние не доставяме газ от Русия, газ има и в Катар, газ има в Близкия изток, газа ще бъде в преходния период ще бъде много необходим, а иновациите, които вървят свързано с газа, онези изисквания за зелената енергия чрез парогазовите централи на Siemens се постигат онези количества замърсяване на въздуха, които са близки до нулата.
Ще вземете ли отношение в комисията вие по предложението на Асен Василев за закриване на Бобов дол и Брикел?
При всички случаи ще вземем, само че там най-много разбира господин Мирчев от енергетика. Другите някак си са изостанали в цялата тази
част. Стига с тази ирония. И визирата Ивайло Мирчев от Има такъв народ, който организира посещенията в Росенец и...
Не, предишния път го препоръчах да тръгне да обиколи поне тръбите, те са в България, газопроводите, да види кое на къде е свързано и да не се занимаваме с обучение на хора, които никога в живота си не са разделили сламата на две магарета.
Така, вън от шегата, вие поне сте разделили много слама на много магарета в енергетиката, използвам вашето сравнение. Как смятате да организирате процедурата в комисията за обсъждане на предложението на Василев за закриване на Бобов дол и Брикел?
Те сами би трябвало да искат да дойдат. Не е необходимо извънредно заседание.
Кои да искат?
Управляващите. Управляващите. Те няма как... Вижте,
как става тази процедура по закриване? Това с решение на КЕВР ли ще стане или с решение на Народното събрание? Извинявайте, не знам.
Това нещо ще го питаме господин Асен Василев, как пише за мораториумите и за закриването на частни предприятия в техните учебници. Защото един частник може да реши да не се закрива предприятието и да почне утре други ден да произвежда газ по най-нова технология, което е, примерно, е открил човека тогава, господин Асен Василев, пак ли ще ги закрива. Несериозно е. Много е несериозно отношението към енергетиката. Много е несериозно отношението към финансите, към растежа, икономическия растеж. Много е несериозна в тази ситуация, както казва и премиера, че ситуацията е тежка ситуация, в едно такова положение да тръгнеш да говориш алангро по много сериозни неща, които се случват в Европа, в света, а България е на прага да взимат много кардинални решения, революционни решения, които закъсняхме, свързани с зелената енергия, защото в момента последното послание на Европейската комисия, което отправя, да, трябва по най-бързия начин в рамките на година, година и нещо, ние да направим така, че да не сме зависими една трета от доставките отвън на енергийните суровини всяка една държава.
Така, вън от чеговития ви тон, искам да разбера, в крайна сметка, ще извикате ли Асен Василев в Комисията по енергетика да обсъдите с него предложението му във връзка с националния план, както казва той, с възстановяване и устойчивост, да закрие Бобов дол и Брикел?
Аз мисля, по-добре е да поканим министъра на енергетиката, че той от дълго време се подвизава и в частните електроенергийни дружества, където може да чуем нещо съществено, смислено, къде ще отидат тези батерии, как наново при тези мощности, които ще ги построиме, електроенергийната ни система изисква ново подновяване. Само едно нещо искам да кажа.
Моля ви, накратко.
Принципът в света в момента е колкото се може по-бързо производството на електроенергията да отива до производителя на продукция.
Така.
Значи най-добре е да се построят за собствени нужди фотоволтоици, но включително и парогазови централи, за да нямаме загуби по енергийната далекопроводна или енергийната система.
За финал искам да ви попитам нещо, да ми отговорите кратко обаче. Вчера Демократична България пуснаха новина, че след въпрос на Ивайло Мирчев към министъра на енергетиката, с писмен отговор Александър Николов, министъра на енергетиката, му отговорил, че ТЕЦ Варна, който е в патримониума на вашия почетен председател Ахмед Доган, дължал на Булгаргаз 37,5 милиона лева и започвал запор на сметките на ТЕЦ Варна. Вие знаете, нека да го напомня за нашите зрители и слушатели, че всъщност ТЕЦ Варна се газифицира и всъщност тези пари се дължат за доставки на газ за последните два месеца. Трябва ли да се предприемат такива страшни процедури за два месеца задължения?
Ако това са текущи разходи, това са текущи задължения. Ако тръгна в момента да говоря за ТЕЦ Варна, ще бъда обвинен, че защитавам ТЕЦ Варна. Задавам си въпроса аз. От 2014 година до сега, погледнете, НЕК има 2 милиарда и 500 милиона загуби. Там ще видите за какво. Миналата година дадахме 1,5 милиарда или 620 милиона и дигнахме капитала на ТЕЦ 2. Кога министъра на енергетиката ще се обърне и ще помоли дългогодишните загуби на Топлофикация София, на задълженията на НЕК, задълженията на ТЕЦ 2, тези държавни предприятия, кога ще са, така ще намерят възможност и да си покрият загубите и задълженията към държавата?
Разбрах ви много добре.
Едно предприятие декември месец е приключило на нула. Нямало никакви задължения, няма и загуби. Работил е един месец, за втория месец войната почна и газа, Булгаргаз спряха газа, и в момента, не знам защо, по всяка вероятност министъра го натискат на него, никак не му е приятно, защото той разбира, че не може да се атакува едно производство на електроенергия в Северо-Истока, където е основната му работа е да балансира електроенергийната система, свързана с националната сигурност на България.
Това се отнася за ТЕЦ Варна. Благодаря ви много за това участие. Завършете с едно изречение, че влизаме времето много. Да?
Според мене трябва да направят всичко възможно, ако има някакви проблеми ТЕЦ Варна, така както се грижиме за американските централи, както се грижиме за другите централи, да бъде по един и същи начин грижата и за другите производители на електроенергия. И още едно изречение.
Кратко.
Близко време ще мисля да чаках управляващите да и направят изменения и допълнения в закона за енергетиката, свързано с зелената енергия, мисля тази седмица да ги пуснат, проследете ги. Много хора ще останат изненадани, като им се каже, че тази непредвидима печалба, която е трупат от години, свързано с балансирането, включително взимането на субсидиите от фонда за електроенергийна сигурност и в момента над тази цена, която трупат в джобовете, би трябвало да се включат в компенсирането на производителите в България, също така и защо и на крайните потребители.
Много ви благодаря за това участие. Ще се радвам да се видим и на живо.
Я благодаря.
Всичко хубаво. Това беше Рамадан Аталай от Движението за права и свободи по темата енергетика, газ, ток. Направихме няколко новини. Ще бъде извикан Асен Василев и министър на енергетиката Николов в комисията по енергетика да се обсъди предложението на Василев да се закрият Бобов дол и Брикел във връзка с плана за възстановяване и устойчивост, както се е изразил министър вицепремиера Асен Василев. И ТЕЦ Варна също така не бива да... И въпросът за ТЕЦ Варна също ще се обсъди в комисията и господин Аталай ще огласи своите предложения по зеления пакет, който в Европа на приливи и на отливи заради различни събития се движи с различно темпо. Изчезваме за кратко и се връщаме.